En það var ekki, þá var engin álög á Norðuránni að neitt slíkt að þetta farist í enni ákveðin fjöldi manna.
Nei, sem manni eftir því. Nei, nei. Annars fórust, annars drukknuðu rúmlega 100 menn í héraðsvestunum. Áður og kom brúa á þau. Og einn eða tveir, þeir drukknuðu í Norðuránni. Þannig átti pósturinn leið yfir á hverju ári, einu sinni í mánuði. Og hann fór vitalega með kóartahesta og hafði póstinn blöð og umslög í vatnsheldum kofortum. Og einn lék sér að því, það var nú ekki á Norðuránni, en hann lék sér að því að þegar var söfnað svo mikil krepja í eina ána að hún hélt ekki hestunum, þá raðtók hann kofortin ofan og raðaði þeim inn í krepjuna og lét frosti herðaði svo lítið saman og svo teymdan klárana á kofortunum og þannig komst hann í grafuna. En það var ekki Sigurjón póstur, Sumar Liðarsson, sem þetta gerði heldur annar sem eitthvað segir frá í póstbókunum. Já. Já.